Қайырлы кеш барша көрермен, 8-ші қазына Той Думан арнасында эфирде мен Мадияр Болатұлы. Бүгінгі таңда менің досым әнімен танымалдылыққа ие болған эстрадамыздың жұлдызы әнші Айбек Қайбулла біздің ұсынысымызды қабылдады және кездейсоқ мейрамханаға бірге жолға шығайын деп тұрмыз. Қазір жол жөнекей Айбекті біз кездестіреміз. Ендіше эфирден алыстамаңыздар.
Мына біздің достығымыз секілді.
Ал құрметті достар, мінекей тойханаға келдік. Әне-міне дегенше Айбек Қайбулла да алдымызда тұр екен, осы тойханаға келіп қапты. Айбек мырза, ассалаумағалейкум.
Мен өзіңе мақтанам.
Айбек Қайбулла, менің досым, хитмен десек те болады қазіргі уақытта. Қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, сенің бейнебаяндарың миллиондаған қаралым жиналып жатыр. Тіпті мына менің досым әні достардың арасында бір гим қайналды десек те артық емес. Айбек, қалайсың өзің? Көңіл күйің қалай?
Көңіл күйім жақсы, сіздер келет деп күтпедік негізі. Көргеніме қуаныштымын, Той Думан арнасын көргеніме қуаныштымын. Аман болыңыздар.
Айбек, енді дәл осындай тосыннан аяқ асты тойхана таңдап келдік. Кездейсоқ кездестірген мейрамханамыз. Тосын сыйлық боп ішіне кіруге дайынсың ба?
Иә, әрине дайынбыз. Той Думан арнасының осындай керемет бағдарлама жасай берсін, берсе көріңіздер. Халықты қуантайық, осы елдің арқасы өйтіп жарқырап жүргеніміз, осы елдің бір бәтесін алайық, қуантып, керемет боп көңілгіме өткізейік бүгін берсе.
Қазақта керемет сөз бар, көңіліңе қарап дос таңда, күшіңе қарап жүк таңда, ал біз интуициямызға сеніп мейрамхана таңдап келдік. Ендіше дайынсың ба?
Дайынмын.
Кеттік, ішке қарай кірейік.
Ең үлкен сый жасаған мына сен едің, анамдай асылды таңдап, қатайтып қанатымды өсірген едің.
Мінекей тойханамызға келдік. Ассалаумағалейкум. Есіміңіз?
Есімім Бақкелсін болады.
Бақкелсін мырза, бүгін тойға арнай Той Думан телерадиосы Айбек Қайбулла сыйлық ретінде кіріп шықсақ сүйіншілі едік.
О, қош келдіңіздер, мархабат.
Рұқсат болса Айбек.
Той Думан телерадиосы және Айбек Қайбулла деген ұлдарыңыз ортаға келгенде,
келдік, кірдік ішіне. Бірер минуттан кейін сахнаға, ортаға шығамыз. Ал, Айбекке сәттілік.
Сүрейік біз бірге қағып қос қанат. Сенің жауың маған дұшпан қас болады. Мына біздің достығымыз секілді, баламызда бір-бірімен дос болады. Менің досым, мен әркен мақтанам.
Ішіне қарай кірейік, көрейік.
Мен өзіңмен мақтанам, достығымның биік қылған тұғырын. Менің досым барлығынан жақсы адам.
Сіздің қуанышыңыз ол біздің ортақ қуаныш. Ал мінекей Той Думан арнасы арнайы дәл осы әуленді қуанышын бөліскеп қалдым. Бәке, той құтты болсын.
Менің досым, мен әрке жақтаған. Менің досым, мен өзіңе мақтанам. Достығымның биік қылған тұғырын. Менің досым барлығынан жақсы адам. Менің досым, мен әрке жақтаған.
Керемет көңілге қонақтарымызда. Дәл осы той иесінің әкесінің құрметіне әкеге арнау керемет ән жолдауда Айбек Қайбулла. Барша әкелердің құрметіне, әкелеріміз аман болсын. Той құтты болсын ағайын. Расында достары дәл осы әнді естіген сайын жігерлерім жатыр. Достықтарыңыз мәңгілік болсын. Көңілге қалай.
Тамаша. Керемет, керемет. Той Думан жасай берсін.
Менің досым.
Керемет, құтты болсын тойларыңыз, бақытты болыңыздар. Екі жасымызға тілекті білдірдік, Айбек Қайбулла дәл осы тойға қонақ болып келген болатын.
Ах! ақын. Ақын болғанда жақсы, сөзі де жақсы, өлеңі де жақсы. Ол мынау Қазақстанның мынау өнер жағын көтеретін жігіт.
Ағаң қарап құлының өсіп келеді, әр сөзің маған қуат береді. Таудан да биік болған алып әкешім, өзіңдей болғым келеді.
Дос деген сіз үшін не?
Дос деген ол өмірде оң қанатың, ақылшың бір жағы. Доссыз өмір бос деген сөз.
Тойдыман телерадиосы 8-ші қазына бүгін сіздердің қуаныштарыңызға сүйіншілетіп, құдайы қонақ боп келіп қалдық. Айбек Қайбулауылдарыңыз өзінің әнін шашып өтті. Қандай сезімдесіздер? Көңілдеріңізден шықты ма, ұнады ма?
Ұнады, Айбек Қайбулау бауырымыз өте жақсы. Көңілді көтеріп жақсы. Ән айтты, әні қайталап айтқыздық, өте ұнады бізге.
Бізге тосын сый жасаған үшін біз көп-көп рахметім айтамыз, алғысымызды айтамыз. Енді қызымыз бақытты болсын. Бізге кеп жасаған тосын сыйына көп-көп рахмет.
Бүгінгі тойымыздың бас құдасы мен құдағи есіміңіз?
Жар болсын.
Күләш.
Енді бүгін мінекей әулеттеріңізге келін сүріп жатсыздар. Келін құтты келін болсын. Шын жүректен қуаныштымыз. Бүгінгі той өздеріңізге қалай, ұнап жатыр ма? Келген әншіміз бар, көңілдеріңізден шықты ма?
Жақсы, ойдағыдай болып жатыр, рахмет халыққа.
Және де мына бәріне маған ұнаған әнші Айбек баламыздың енді әні несі айтып жүрекке жылы тиеді. Бір жағын қазалының баласы екен.
Жақсы, аман болыңдар. Той бола берсін, аманшылық болсын, денсаулық болсын, талаптарың оң болсын, халықтың ортасында жүре беріңіздер, тілектеріңіз қабыл болсын.
Басында иген еді, есім алып, қоям ғой сені кейде, іздеп тұрсаң, қайтеді кейде мені.
Өзіңіз қай өңірдің тумасысыз?
Мен өзім Қызылорда облысы, Қазал деген аудан бар, соның ар жағында Бигарстан би деген кішкентай ауыл бар, сол ауылдың тумасымын.
Руыңыз қандай?
Менің руым әлім, әлімнің ішінде Жақайым деген рудамын.
Менің досым әннің шығу тарихын.
Менің досым әне енді өзімнің жан досымның құрметіне шыққан. Көп жерлерде айтып жүрміз, бірақ тойдыманға алғаш рет айтып жатырым. Менің досым деген әннің ең шығу тарихы туу ілгеріде. Өйткені менің сол досымды арнап шығарған өзімнің бауырым мен әкелерімізде тетелес дос болған, кішкентайынан бір көскен достар болған. Сол досым шаңырақ көтеретін болып, үйленетін болып, досыма бір керемет сыйлық жасағым келіп, сол досыма деген құрметтен шыққан ән еді. Ол бауырымыздың есімі Заманбек Бибарыс деген екі досымның құрметіне арнап жазғанмын. Енді қазір барша қазаққа, қазақтағы достарға арнаймын.
Негізі өзіңіз бойдақсыз ба, үйленгенсіз бе?
Осыны көп жерде сұрап жатады негізі. Білмеймін енді өзім десең.
Осылай тойға сыйлық болып келіп, қонақтарға эмоция сыйлаған қалай өзіңізге? Қандай сезім сізге сыйлайды?
Мен өзім керемет әсер алып тұрмын, керемет көңіл күйде тұрмын. Рахмет сіздерге үлкен шақырғандарыңызға. Басқан шерге де осындай керемет көңіл күй керек болса, тойдыманмен бірге керемет қып осындай бағдарламаға қатысыңыздар деп білдіргім келеді сені. Тағы да айта кететінім, мына тойға құда болып келіп жатқандар қазалықтар екен. Ол мен туған жерім, соларды да көріп, о кісілерде мені көріп, ойбай балам сені кім шақырды, тойдыман әкелді деп мен де мақтанып жатырмын. Сол да бір керемет қуаныш болды жаңа о кісілерде.
Бүгінгі біздің қонағымыз болған Айбек Қайбулла өзіңе ұсынысты бірден қабылдап, ат салысып, қазақтың тойына қызмет етуден шаршамаймын деп айтқан сөзіңе көп рахмет. Алғыс білдіреміз телерадионың атынан. Өнер көрге жүзе берсін, таған тек қана сәттілік тілейміз. Ендеше құрметті көрермен, мүмкін келесі той сіздікі.